Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Inițiativele electorale lansate de guvernare expun economia moldoveană unor riscuri majore, avertizează Expert Group. Ce importanță are pentru Republica Moldova iminenta rupere a tratatului de prietenie ruso-ucrainean? Summit european pe temele migrației și Brexitului la Salzburg. La început, știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei, Igor Dodon, a expediat o scrisoare premierului Pavel Filip, prin care l-a informat că nu acceptă să numească cei doi candidați la funcțiile de ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și al Agriculturii și Industriei Alimentare, propuși de Partidul Democrat. În replică, premierul Filip a declarat că refuzul președintelui de a accepta cele două nominalizări reprezintă o nouă încălcare a Constituției și că Partidul Democrat se va adresa din nou Curții Constituționale pentru a solicita rezolvarea acestui blocaj instituțional. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a avertizat despre pericolul diminuării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei ca urmare a anexării Crimeei în 2014 și a acțiunilor din estul Ucrainei. A face concesii Rusiei înainte ca ea să înapoieze Ucrainei peninsula Crimeea ar fi o înfrângere a legilor internaționale, a spus Poroșenko. În timpul discursului, președintelui de la Kiev, în Radă, în fața Parlamentului, au avut loc ciocniri între poliție și veterani străini care au luptat în estul Ucrainei și care cereau relaxarea legislației cu privire la cetățenie, astfel încât veteranii acestui război împotriva separatiștilor proruși să poată obține mai ușor cetățenia ucrainiană. Un polițist a fost dus la spital și 4 oameni au fost răniți. Agenția Mondială Antidoping a ridicat decizia de suspendare a agenției ruse Antidoping Rusada, în ciuda opoziției a zeci de atleți. Potrivit președintelui agenției, Craig Reddy, marea majoritate a țărilor membre în comitetul executiv a votat pentru anularea suspendării care a fost impusă Rusiei în 2015. Craig Reddy a spus și că anularea suspendării implică niște condiții ferme pe care Rusada va trebui să le îndeplinească. În 2015, Rusada a fost suspendată din Organizația Mondială după un raport al acesteia, în care se aduceau dovezi despre un program vast, susținut la nivel de guvern, de a dopa sportivii pentru a obține performanțe internaționale. Moscova a negat atunci acuzațiile din acest raport. Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut Albaniei să continue eforturile reformiste și a promis sprijin în continuare pentru Balcanii de Vest și pentru apropierea lor de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la Tirana. Un alt demnitar german a avertizat că nu există nicio garanție că negocierile de aderare la Uniunea Europeană să înceapă în iunie 2019. Anul acesta, în luna iunie, Bruxelles a spus că există posibilitatea ca Albania și Macedonia să înceapă negocierile de aderare într-un an, dacă vor continua reformele în același ritm. Maas a precizat că cele două țări trebuie să arate progrese importante pe calea reformelor, pentru ca și scepticii să fie convinși. Și premierul britanic Theresa May va prezenta în scurt timp europenilor o nouă propunere privind frontiera irlandeză, unul dintre ultimele obstacole în contextul negocierilor cu Uniunea Europeană în dosarul Brexit. Declarația a fost făcută la Salzburg cu ocazia unui summit informal al Uniunii, despre care veți afla mai multe în timpul emisiunii.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Inițiativele electorale lansate de Partidul Democrat expun economia Moldovei unor riscuri majore, iar efectele se vor face simțite imediat după alegerile din februarie. La această concluzie au ajuns experții de la Centrul Expert Group într-o radiografie trimestrială a realității economice. Ei au calculat costurile și consecințele inițiativelor electorale ale guvernării ca Prima Casă, Arena Chișinău, reforma fiscală sau amnistia de capital. Detalii are Ala Ceapai.
Doar reforma fiscală care impune cota unică de 12% pentru impozitul pe venit și reduce contribuția de asigurări sociale cu 5% va costa bugetul de stat 2,4 miliarde de lei în anul acesta și viitor, au calculat experții. La aceste cheltuieli se mai adaugă cele pentru proiectele de infrastructură lansate de guvernare în anul electoral, programul Drumuri Bune pentru Moldova sau complexul Chișinău Arena și extinde programului Prima Casă pentru funcționarii publici și familiile cu copii va subția bugetul de stat din care vor fi garantate creditele ipotecare. Aceste inițiative cu iz electoral, spun experții, vor duce la mărirea deficitului bugetar care ar putea depăși 3% din PIB, iar promovarea lor pe fondul suspenderii unei bune părți din asistența financiară externă va compromite creșterea economică care se înregistrează acum. Pierderile vor trebui inevitabil compensate după alegerile parlamentare din februarie anul viitor. Cum? Prin austeritate bugetară, controle fiscale mai severe, majorarea unor taxe și impozite, precum și alte măsuri de acest fel, spune expertul Iurie Morcotilo.
Din 2019 se sistează anumite indexări, de exemplu, de salarii, de pensii și așa mai departe, care ne-am văzut în ultimul an. Și aici chiar și cu programele anunțate, sunt opțiuni că ele să nu fie extinse ca volum pentru, chiar dacă să apară cereri pentru programul Prima Casă sau pentru Drumuri Bune.
Experții nu exclud și faptul că după alegeri, guvernarea ar putea renunța inclusiv la relaxările fiscale promovate în acest an electoral, chiar dacă acestea pot produce și efecte pozitive, cum ar fi dinamizarea investițiilor, demotivarea angajării informale și intensificarea activității economice. Expertul Alexandru Fala a reiterat însă că partea proastă a acestei reforme fiscale, dincolo că produce pierderi la bugetul de stat, e că va adânci inegalitatea socială.
Impozitarea prin cotă unică va favoriza toți salariații, însă cel mai tare va favoriza persoanele care obțin venituri mari și, drept urmare, va crește decalajul dintre veniturile persoanelor mai înstărite și a persoanelor mai sărace.
Cât despre amnistia de capital, directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor, a menționat că e cea mai generoasă amnistie din lume, impunând o taxă de doar 3% pentru legalizarea capitalului nedeclarat. Ea comportă imense riscuri, spune expertul.
Este riscul ca măsurile de prevenire a spălării banilor să fie aplicate mai curând formal. Un alt risc că de această lege vor beneficia oficiale corupți și alți criminali.
Reforma fiscală și amnistia de capital ar fi fost și subiectele discutate de autorități cu experții ai Fondului Monetar Internațional. Aflați zilele acestea la Chișinău, se spune într-un comunicat al fondului, care nu oferă însă o apreciere a acestor reforme extrem de criticate de experți naționali. Pe durata vizitei experților de la FMI, premierul Pavel Filip a salutat ultimele date despre creșterea economică. El a spus că, citez, o creștere economică de 5,2% înseamnă că motoarele economiei funcționează în ritm alert. Analiștii Centrului Expert Group observă însă că această creștere economică este fragilă, determinată de factori temporali și ar putea fi lesne compromisă de proaspetele proiecte electorale ale guvernării. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre deteriorarea relațiilor dintre Moscova și Kiev, cu posibile implicații pentru Republica Moldova.
Zilele trecute, președintele ucrainean Petro Poroșenko a denunțat printr-un decret acordul de prietenie, colaborare și parteneriat cu Federația Rusă, încheiat în 1997, punând punct unui proces de revizuire a relațiilor foarte apropiate și privilegiate până în 2014 cu autoritățile de la Moscova. În tratatul denunțat de președintele ucrainean, erau consfințite hotarele dintre cele două țări în conformitate cu linia de demarcație moștenită de la Uniunea Sovietică. Odată cu denunțarea lui, această chestiune a granițelor ruso-ucrainene și a prieteniei între cele două țări, compromisă în urma anexării Crimeei și războiului din estul Ucrainei, rămâne absolut deschisă și generatoare de neliniște și în plan bilateral și în plan regional.
Cine și cu ce se va alege odată cu renunțarea la acest tratat?
Înainte de toate, merită reținută observația unor experți în domeniul raporturilor bilaterale ruso-ucrainene, precum că acordul din 1990 1997, intrat în vigoare în 1999, în contextul actual al evoluțiilor își pierduse practic valoarea. Menținerea lui în vigoare în continuare, ca un instrument al dreptului internațional, putea fi utilă mai mult din perspectiva unei viitoare reglementări a relațiilor dintre guvernele de la Kiev și Moscova. Denunțarea acordului ca o consecință a colapsului amiciției de altă dată ruso-ucrainene este un gest fără precedent în spațiul post-sovietic, având semnificația unei rupturi totale în relațiile dintre cele două state slave vecine. Denunțarea acordului, care prevează de o bază juridică ambele țări în disputa lor bilaterală, este o dovadă evidentă a adâncirii crizei din această parte a Europei.
Pentru denunțarea acestui tratat era necesar ca una dintre părți să anunțe că iese din el până la finele lunii octombrie, pentru că acest document să nu-și prelungească valabilitatea din primăvara anului viitor. Petro Poroșenko menționa că Ucraina a făcut acest pas înarmată și protejată din punct de vedere juridic. Liderul de la Kiev mai sublinia că acest document a devenit anacronic din cauza comportamentului Rusiei față de Ucraina după anexarea Crimeei. Ce evoluție anticipați noastră ca istoric după denunțarea acestui tratat?
Pe o linie descendentă continuă în toate domeniile politic, economic, social, cultural, Ucraina probabil își va aprofunda cursul spre distanțarea de Rusia și apropierea de structurile euroatlantice, iar Rusia riscă să se confrunte cu o nouă situație politică și geopolitică în vecinătatea nemijlocită a frontierilor sale.
Îl citesc pe președintele Petro Poroșenko, care declara că Ucraina rupe ultimile legături cu trecutul sovietic. Ce impact ar putea avea denunțarea tratatului ucrainean-rus asupra Republicii Moldova?
Autoritățile de la Chișinău, după cum declară, urmează cursul integrării europene și bunelor relații cu toți vecinii, mai apropiați și mai îndepărtați, curs care nu ar trebui să fie în funcție de ceea ce se denunță la Kiev sau în altă parte. Mai curând, cursul de mai departe al Republicii Moldova va depinde de votul cetățenilor la alegerile parlamentare de anul viitor.
A fost Gheorghe Cojocaru.
Aici Radio Europa Liberă.
La Salzburg, în Austria, a avut loc un summit european concentrat mai ales asupra Brexitului și migrației. Aceasta din urmă probabil cea mai politizată temă europeană a momentului. Detalii are Dan Alexe.
Premierul olandez Mark Rutte a fost cel care a anunțat-o primul. Summitul european informal de la Salzburg risca să se încheie fără un acord. Cei 28 de lideri se reuniseră miercuri și joi pentru a pregăti întâlnirea lor formală din 18 octombrie de la Bruxelles. La încheierea întâlnirii, astăzi, președintele Consiliului European Donald Tusk a anunțat că nu s-a ajuns la nicio înțelegere privind condițiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Deocamdată, tot ceea ce au decis liderii este să organizeze un nou summit în noiembrie, la o lună după cel din octombrie de la Bruxelles și cu o lună înainte de cel din decembrie, care va pune capăt președinției austriece a Uniunii Europene, Austria trecând apoi această președinție rotativă României. Asta înseamnă 4 reuniuni succesive la vârf, una pe lună până la sfârșitul anului, în încercarea de a evita ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană. În martie 2019, în timpul președinției române și înainte de alegerile europene, fără a fi ajuns la un acord cu ceilalți parteneri. Lucru total neprevăzut de tratatele europene. Deja miercuri, premierul britanic Theresa May lansase un apel către ceilalți 27 de lideri, cerându-le să renunțe la ceea ce a numit cererile inacceptabile în legătură cu Brexitul și să accepte propriul ei plan. La rândul ei, Angela Merkel le ceruse celorlalți lideri o atitudine prietenească și respectuoasă. Cu toate astea, nu doar că nu s-a găsit un acord menit a ușura negocierile de la summitul formal de luna viitoare de la Bruxelles, dar Theresa May l-a prevenit pe premierul Irlandei, Leo Varadkar, că nu se va putea ajunge la o înțelegere nici în legătură cu frontiera comună înainte de summitul de luna viitoare. Frontiera cu Irlanda și drepturile cetățenilor europeni care locuiesc și lucrează în Marea Britanie reprezintă una din cele mai dificile teme în negocieri. Irlanda refuză total să accepte ideea unei frontiere dure cu Irlanda de Nord britanică. Recrearea unei autentice frontiere ar avea efecte nefaste din toate punctele de vedere, economic, social, simbolic și așa mai departe, ba chiar ar duce la riscul de a se reveni la ostilitatea deschisă și chiar la terorismul irlandez antibritanic de dinainte de anul 2000. România va prelua președinția europeană începând de la 1 ianuarie 2019, în cel mai dificil moment din istoria Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Recent, mai mulți veterani ai războiului de pe Nistru și exprimau indignarea față de uneunea veteranilor războiului pentru independența Republicii Moldova, care l-a decorat pe primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat în dosarul BEM cu insigna de onoare. Despre acest gest și altele a discutat Valentina Ursu cu generalul Victor Catan, fost ministru de interne.
Mulți își pun întrebarea de ce participanții războiului de pe Nistru sunt atât de dezbinați. Ar exista vreo 40 de organizații, se pare, și acest lucru îi împiedică ca să reprezinte o putere în stat. Unii constată chiar că veteranii războiului din 1992 s-au lăsat divizați de toate guvernările, de toți cei care s-au perindat la putere. Ce răspuns aveți la întrebarea cine și de ce i-ar dezbina?
Eu nu sunt pentru unificarea tuturor mișcărilor veteranilor care au participat la război. Este normal ca să fie organizații teritoriale, organizații la nivelul Republicii și la să fie, dar toate aceste mișcări trebuie să fie consolidate atunci când este necesar de a se pronunța într-un fel sau altul asupra ordinii de drept, asupra respectării Constituției și așa mai departe. Dar, într-adevăr, veteranii au devenit separați nu numai prin mulțime de organizații a veteranilor, dar prin imboldul lor. Dacă noi de la început eram cei care am apărat integritatea teritorială a Republicii Moldova, independența și suveranitatea țării, eram pentru unitatea națiunii noastre. Acum suntem divizați că o parte din partidele politice s-au orientat și au luat unii veterani care din trânșii nici n-au participat la acțiuni militare. Undeva duceau borș pe la poziții și numai mult, fiindcă absolut nu i-am văzut cei care astăzi la televiziuni vorbesc foarte tare, replicat, care de fapt sunt niște căpușe a partidului de guvernament, care la îndemnul lor fac diferite acțiuni, chipurile benefice pentru guvernarea de astăzi.
De ce s-au lăsat politizați veteranii? Sărăcia, neputința, necazurile îi fac să fie cu mâna întinsă în fața unui partid, mai ales a celui de la guvernare?
În primul rând, este o slăbiciune a duhului celor care au luptat pentru apărarea statului ca să se dea vânduți pe o sticlă de țuică acolo care le o dau sau pentru niște mese de pomenire. Se dau amăgiți și nu-și dau seama că susțin o guvernare criminală.
Păi dacă s-a ajuns la aceea că o asociație obștească emite medale, ordine, diplome și cu aceste hârtii fără nicio valoare decorează pe cineva și cineva primește, aceasta este o complicitate de discreditare a guvernamentului în Republica Moldova, nu altceva. Și dacă îi se dă lui Șor că o persoană care este condamnată de instanța judecată, recunoscută vinovată că a fost figura principală în furtul miliardului, persoană care ar trebui să stea într-o parte și să aștepte condamnarea, eu am înțeles, el are de gând să participe în lupta politică ca să vie în Parlament. Și cred eu că transmiterea dosarului lui la Cahul nu a fost altceva decât o manevră ca să nu-l judece până vor fi alegerile, ca el să devie parlamentar. Vedeți la ce rușine am ajuns, cel care un miliard a furat.
Despre consolidarea acestui contingent din societate mai poate fi vorba,
păi
mă refer la combatanți.
Consolidarea poate fi și cred eu va exista, fiindcă nu este pierdut, cred, cugetul acela de combatat, cugetul de apărător al statului și chiar dacă el astăzi este plătit și este într-o oricare măsură obligat de a participa la careva manifestație care nu este pe suflet, atunci când va fi o idee națională, toți vor fi în rândurile luptătorilor pentru dreptate, pentru adevăr, pentru ca țara noastră să prospere și să întoarcă cetățenii. Mai vedeți, practic în fiecare zi pierdem și pierdem oameni care pleacă după hotare și mulți dintre ei nu au speranța de a se mai întoarce.
Generalul Victor Catan într-un interviu cu Valentina Ursu. Casa Albă a anunțat că introduce o taxă de 10% pentru o serie de produse chinezești în valoare de 200 de miliarde de dolari, ceea ce a fost interpretat de experții economici drept o creștere a mizei războiului comercial pe care Statele Unite îl duc împotriva Chinei. Experții notează că majorarea taxelor poate duce la o escaladare semnificativă a litigiilor. Detalii de la Alina Greu.
Cu puțin timp înaintea anunțului privind introducerea noilor tarife, Beijingul a promis că va impune la rândul său taxe suplimentare la mărfuri în valoare de 60 de miliarde de dolari, ca răspuns la acțiunile lui Donald Trump. În seara zilei de 18 septembrie, Ministerul de Finanțe al Chinei a confirmat introducerea noilor tarife. Acum, Donald Trump este cel care urmează să facă următorul pas după ce a promis să ridice tarifele la produse chinezești în valoare de 267 de miliarde de dolari, imediat ce Beijingul va lua măsuri de răspuns. Astfel, sancțiunile americane pot afecta produse chinezești în valoare totală de peste 500 de miliarde de dolari, însă afectați vor fi atât fermierii americani, cât și companiile care livrează pe piața chineză. Washingtonul se plânge de ceva vreme de faptul că Beijingul nu este corect în comerțul său cu Statele Unite. În particular, era amintit planul fabricat în China 2025, care prevedea crearea de producții proprii în domenii precum tehnologii informaționale, tehnica robotică, echipamente aerocosmice, transportul electric și biofarmaceutica. Companiile americane și din alte țări spun că Beijingul le blochează accesul pe piața chineză sau face presiuni pentru a le scoate de acolo. Potrivit reprezentanții comerciale a Statelor Unite, pentru a avea acces pe piață, China cere companiilor străine să-i pună la dispoziție tehnologiile, iar uneori recurge chiar la furt cibernetic. Experții consideră că tarifele sunt o armă cu acțiune limitată în lupta dintre Beijing și Washington, iar cauza este una singură, faptul că Beijingul exportă în Statele Unite mai mult decât importă. Deocamdată, tarifele impuse de Donald Trump nu afectează prea vizibil China, consideră profesorul de economie al Universității din Maryland, Peter Morrissey. Un regim precum cel din China are pârghii de presiune pentru a reacționa la tarifele lui Trump. Beijingul își poate modifica cursul valutar sau poate transfera pagubile pe seama producătorilor, a declarat profesorul Morrissey. Cel mai mult, de pe urma conflictelor comerciale, au avut de suferit deocamdată producătorii americani de soia, precum și unele companii industriale. Iar producătorii de componente din Statele Unite pot de asemenea resimți efecte negative. Cu cât mai de durată va fi războiul comercial dintre China și Statele Unite, cu atât mai rău va fi pentru economia americană, sunt de părere economiștii de la Bank of America Merrill Lynch. În opinia lor, confruntarea distruge infrastructura de livrare și subminează confidența economică, împingând economia către recesiune. Efectele acestui război comercial se resimt și în afara Chinei și Statelor Unite. Camera de Comerț a Uniunii Europene a declarat că acest conflict aduce prejudicii companiilor europene și afectează infrastructura de livrări din lumea întreagă. Războiul comercial dintre Statele Unite și China afectează la modul serios companiile europene din China și generează consecințe dintre cele mai negative pentru acestea, a subliniat președintele Camerei de Comerț a Uniunii Europene, Matt Herborn. În același timp, China, împotriva căreia sunt îndreptate aceste sancțiuni, nu este afectată în niciun fel, notează și Peter Morrissey. Camera de Comerț Americană din China a anunțat că autoritățile chineze vor riposta și a propus negocieri pentru a identifica soluții. Președintele Camerei, William Zurit, subliniază într-o declarație că, citez, în pofida a ceea ce se spune la Washington, China poate și o va face să riposteze și noi privim fără optimism la posibilitatea de a găsi o soluție în perspectivă apropiată, citat închis. Unul dintre membrii conducerii Comisiei pentru Hârtii de Valoare din China este de părere că războiul comercial nu va da rezultate pentru că Beijingul dispune de numeroase instrumente fiscale și monetare. Președintele Trump este un om de afaceri care nu vrea să facă cederi, care încearcă să facă presiune asupra Chinei pentru a obține cederi din partea acesteia la negocieri. Nu cred că o astfel de tactică va funcționa în cazul nostru, a spus șeful adjunct al Comisiei, Fan Hinhai. Peter Morrissey prezice o situație de impas, pentru că suprataxele introduse de Donald Trump nu vor putea schimba politica economică și comercială a Beijingului. Trump are un singur avantaj, este imprevizibil, notează expertul economic. Dar în cazul tarifelor, el le-a spus chinezilor care este planul său, iar Beijingul are acum timp să se pregătească.
Ce scrie presa de la București, ne spune Tania Radu.
Majoritatea comentatorilor de presă consideră că Liviu Dragnea va pierde conducerea Partidului Social Democrat la Consiliul Executiv de mâine. O va pierde de tot, în cea mai mare măsură sau în scurt timp. Elementul de noutate ar fi semnătura unui număr de 50 de parlamentari, potrivit unor surse din PSD, pe scrisoarea în care îi se cere demisia. Dan Cristian Turturică, analistul site-ului Digi24, scrie că nu în CX poate fi dat jos Dragnea din fruntea partidului. Asta se poate întâmpla doar la congres, iar până acolo e cale lungă. CX este important doar pentru contestatarii lui Dragnea și restul susținătorilor lor, ca să fie acoperiți statutar că au făcut totul ca la carte. Forța frontului anti-Dragnea stă cu adevărat în voturile pe care le controlează în Parlament. Dar Turturică spune că Dragnea a pierdut mai de mult susținerea unor parlamentari. Acesta ar fi și motivul pentru care a amânat să-l schimbe pe ministrul de justiție Tudorel Toader, deși acesta n-a promovat actul normativ pentru grațiere și amnistie. Puciștii, cum li se spune, poartă discuții cu toți nehotărâții și le transmit că dacă nu și-au mâna de pe Dragnea, PSD nu va mai avea o majoritate parlamentară pe care să se poată baza, iar partidul va pierde guvernarea, iar asta înseamnă dezastru pentru fiecare dintre ei. În schimb, dacă susțin plecarea lui Dragnea, li se garantează păstrarea majorității parlamentare și rămânerea la guvernare. Am citat. Dan Tăpălagă de la G4 Media vede în mișcarea anti-Dragnea mai degrabă o reacție de autoconservare a unui grup de lideri, la care se adaugă umor personale acumulate în timp din cauza comportamentului tot mai autoritar al șefului suprem. Scrisoarea formulată de 3 lideri marcanți ai partidului anunță că PSD va continua pe linia obiectivelor lui Dragnea, inclusiv ordonanța cu amnistia și grațierea. Deci, programul rămâne axat pe anihilarea justiției. Nici n-ar fi putut anunța altceva, pentru că n-ar fi căpătat susținerea pesediștilor din teritoriu, notează Tăpălagă. El adaugă că Liviu Dragnea nu mai controlează nici mediatic jocul ca acum un an. România TV a dat tonul mișcării anti-Dragnea, iar la Antena 3 mai sunt câțiva jurnaliști și invitați care îl susțin fanatic, în rest, acolo se simte influența Gabrielei Firea. Tot ce se întâmplă, sau mai bine zis, ar putea întâmpla mâine în PSD, nu este nici de cum reformă, argumentează Ioan Sanomir într-un text publicat pe site-ul Marginalia. Cităm, cei care acum sunt vârful de lance anti-Dragnea nu vin din spuma mării, ci din anturajul lui. Au fost părtași la tot ce a făcut, măcar prin tăcerea lor de până acum. Au câștigat funcții și mulți bani sub Dragnea. Ceea ce îi împinge acum înainte e frica de prăbușire politică de mână cu el. Tot ce putem obține acum, scrie analistul, este plecarea lui Dragnea pentru a ajunge la o guvernare de tip Ponta, adică un pesedism indezirabil, dar suportabil prin comparație cu prezentul. Un pesedism care să nu facă statul țândări și care să nu gazeze protestatarii. O guvernare acceptabilă la președinția Consiliului Uniunii Europene. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi despre cuplul milionar Andrei și Lada Gargalâc, proprietarii complexului hotelier Royal Park din parcul Valea Trandafirilor, care insistă în instanță să le fie anulată pedeapsa care i-a privat de dreptul de a-și gestiona afacerea pe un termen de 3 ani. Curtea de apel Chișinău a pus pe rol contestația businessmenilor. Anterior, Centrul de Investigații Jurnalistice a documentat într-o anchetă video cazul Royal Park și modul în care a fost construit complexul hotelier într-o zonă verde din Chișinău. După difuzarea documentarului, procurorii au pornit o anchetă penală. Cei doi inculpați și-au recunoscut vina, au recuperat suma de 6,6 milioane de lei, echivalentul prejudiciului adus bugetului public prin neachitarea impozitelor, au achitat amenzile și cheltuielile în valoare de 37.000 de lei invocate de procurori în cadrul urmăririi penale, însă nu sunt de acord cu pedeapsa complementară. Andrei Gargalâc a fost asistat anterior de controversatul avocat Valerian Mânzat, condamnat în 2017 la 9 ani de închisoare pentru escrocherie. Cei doi au fost surprinși de mai multe ori în compania deputatului PDM, Sergiu Sârbu. Un alt subiect se referă la dosarul lui Ilan Șor. Curtea de apel Cahul a admis demersul avocaților primarului de la Orhei privind efectuarea expertizei financiar-contabile și a programat următoarea ședință pentru 17 decembrie. Experții susțin că astfel de expertize durează de obicei ani întregi. Avocata Viorica Grecu a declarat că este puțin probabil ca expertiza solicitată să fie finalizată până la următoarea ședință. La rubrica bloguri veți găsi câteva postări ale unor experți și activiști civici care critică remanierile care au fost anunțate recent de conducerea Partidului Democrat. În viziunea activistului Dinu Plângău, remanierile guvernamentale ar arăta că democrații sunt în criză de candidați pentru alegerile parlamentare.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.